σκότωσε τα όνειρα, πες. Ποιος έκοψε τόσες στιγμές, τις μικρές ανθισμένες χαρές. Δείξε μου ποιος, ποιος χρόνος περνώντας κι αυτός, με ένα δρεπάνι σκυφτός, πως θέρισε όλο το φως. Αχ, ένα φιλί. Στην πόλη οδηγώντας αργά, τα σπίτια μπαλκόνια γυρτά, ζωές που θα κρύβουν κι αυτά. Πώς έγινε, δες, πώς θένεψαν τόσο οι οροφές, πώς γίναν φωτιά οι καρδιές, ποιος σκότωσε τα όνειρα, πες. Ένα φιλί και τα όνειρα γίνονται πάλι. Θέλω μόνο ένα φιλί, η ζωή δανεική και μικρή, μα στα χείλη σου μοιάζει μεγάλη. Θέλω ένα φιλί, μόνο ένα βρίσκω στο πλήθος ξανά, στους δρόμους που η πόλη σχολά, απρόβλεπτη που είναι η ομορφιά. Πάλι γελάς, αμήχανα λίγο κοιτάς. Τι κοιτάς, αγκαλιά.
Πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι η φίλη συνάδελφος η Εμιλία Σταδάκου. Εμιλία μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
Καλώς την.
Πού βρισκόμαστε?
Νομίζω ότι είναι κάπως ενθαρρυντικά τα σημερινά επιδημιολογικά δεδομένα που ανακοίνωσε ο ΔΥ. Υπάρχει μία μικρή μείωση των κρουσμάτων. Στα 1044 τα νέα κρούσματα, 600 διασωληνωμένοι, 85 θάνατοι. Ωστόσο, όπως διευκρινίστηκε, τα ενεργά κρούσματα στη χώρα μας εξακολουθούν να είναι πολύ ψηλά. Το σύστημα υγείας δεν έχει ακόμα αποσυμπιεστεί. 18 περιοχές της χώρας έχουν υψηλό υλικό φορτίο και καταλαβαίνουμε ότι η πιθανότητα για άρση του lockdown στις 7 Δεκεμβρίου απομακρύνεται. Βέβαια, οι σχετικές αποφάσεις θα ληφθούν κατά το τέλος της εβδομάδας. Ωστόσο, οι πιθανές ημερομηνίες για την άρση των μέτρων είναι πλέον οι 14 και 21 Δεκεμβρίου, με επικρατέστερη μάλλον τη δεύτερη. Τώρα, να πούμε ότι σήμερα με κατηγορηματικό τρόπο διέψευσε ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ Παναγιώτης Ερκουμενέας στα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για ύπαρξη παράλληλου συστήματος καταγραφής κρουσμάτων. Ωστόσο, βέβαια, πέρα από τα δημοσιεύματα, τα οποία είναι ένα ερώτημα πώς προέκυψαν και τα δύο μαζί, ξαφνικά, είναι ένα θέμα κι αυτό. Το ζήτημα όμως είναι ότι εδώ και καιρό τα μέλη της επιστημονικής.
Εμιλία μου, οι δύο εφημερίδες αποκλείεται να μπορούσαν να συνεννοηθούν σε βεβαίο, αυτές οι εφημερίδες.
Ναι, να συνεννοηθούν μεταξύ τους όχι. Αλλά εντάξει, επειδή πολλές φορές έχουμε δει να είναι διάφορα κέντρα που χρησιμοποιούν το τύπο για να διαρρέουν πληροφορίες, εγώ τουλάχιστον είμαι λίγο καχύποπτη.
Να είσαι, αλλά και υπάρχουν και άνθρωποι στον τύπο που δεν χρησιμοποιούνται εύκολα. Πάμε παρακάτω.
Έτσι, αλήθεια είναι αυτό. Εξάλλου το έχουμε αποδείξει εμείς, νομίζω, εδώ πέρα στο Serial News. Το θέμα είναι, εγώ θα σας πω αυτό που εγώ γνωρίζω από προσωπική εμπειρία. Καταρχάς, εδώ και καιρό τα μέλη της επιστημονικής κοινότητας λένε ότι τα στοιχεία δεν είναι επαρκή. Οι επιστήμονες χρεώνουν στον ΕΟΔΗ προχειρότητες ως προς την καταγραφή των κρουσμάτων και την ενημέρωση που είχαν ώστε να παίρνουν τις αποφάσεις που έπρεπε. Αυτό λοιπόν που λένε τουλάχιστον τα δημοσιεύματα είναι ότι στο Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας υπήρχε ένα παράλληλο σύστημα καταγραφής των κρουσμάτων. Ουσιαστικά το Μητρό Ασθενών που δημιουργήθηκε στο πρώτο κύμα της πανδημίας δεν ενημερωνόταν όπως έπρεπε και στο χρόνο που έπρεπε, γιατί στον ΕΟΔΗ ήθελαν να φτιάξουν ένα δικό τους Μητρό. Έτσι, με δύο διαφορετικές μεθόδους καταγραφής των περιστατικών, η ημερήσια ανακοίνωση κατέληγε να είναι μια πρόχειρη σειραφή στοιχείων που αποπροσανατόλιζε αυτούς που έπαιρναν και τις τελικές αποφάσεις. Έτσι, λοιπόν, κάποιοι επιστήμονες ισχυρίζονται ότι τα κρούσματα που καταγράφονταν ήταν μόνο το 1/3 των πραγματικών, εξαιτίας της προσπάθειας σειραφής, δηλαδή ουσιαστικά των δύο διαφορετικών μεθόδων. Βέβαια, όλα αυτά διαψεύστηκαν στην επίσημη ενημέρωση σήμερα και από τον Ερκουμενέα και από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας. Το θέμα όμως είναι ότι πρέπει να υπάρχει κάποια αλήθεια. Γιατί εμένα αυτό μου το είχε αποκαλύψει πριν από λίγο καιρό σε έναν ύπεπτο χρόνο ένας καθηγητής από το εξωτερικό που εκλήθη να επεξεργαστεί κάποια δεδομένα και μου είχε πει ότι άλλα στοιχεία έχουν στο Υπουργείο και άλλα στο ΝΕΟΔΗ. Άρα οι καταγγελίες ότι κάτι γινόταν με ένα διπλό σύστημα καταγραφής πρέπει να ευσταθούν. Και αυτό που εγώ γνωρίζω είναι ότι από το πρώτο κύμα ακόμα, από την άνοιξη, οι επιστήμονες από το εξωτερικό διαμαρτύρονταν για τα στοιχεία που δημοσιοποιούσε η χώρα μας. Μου είχε πει ένας Έλληνας καθηγητής από το Πανεπιστήμιο της Ιταλίας ότι ήμασταν οι χειρότεροι στην Ευρώπη στην παρουσίαση των στοιχείων και ενώ ήθελε να πάρει αυτά τα στοιχεία για να τα εντάξει σε κάποιες μελέτες που έκανε στις διάφορες χώρες επιδημιολογικές, δεν μπορούσε. Δηλαδή από την αρχή ο ΕΟΔΗ ήταν ανεπαρκέστατος στον τρόπο που διαχειριζόταν και κατέγραφε τα στοιχεία. Βέβαια, στη συνέχεια η διαχείρισή τους από την πολιτική προστασία και πάλι όλο αυτό το καιρό δεν γινόταν με διαφάνεια. Δεν ενημερωνόταν, ας πούμε, η τοπική αυτοδιοίκηση για το τι συνέβαινε. Οι δήμαρχοι μάθαιναν από την τηλεόραση τι γινόταν στο Δήμο τους. Από την αρχή, δηλαδή, υπήρχε μια περίεργη και μυστικοπαθή συμπεριφορά στη διαχείριση των στοιχείων. Πρέπει να σας πω ότι εγώ προσωπικά το έχω ρωτήσει αυτό το θέμα για την καταγραφή των στοιχείων τρεις φορές την ενημέρωση που είχα κληθεί τέλος πάντων να κάνω κάποια ερώτηση. Το έθετα δηλαδή κάθε ένα με ενάμιση μήνα έθετα αυτό το ζήτημα. Για εμάς που το παρακολουθούμε δεν είναι κάτι δηλαδή που έπεσε κεραυνός ενεθρία. Το είχαμε διαπιστώσει ότι κάτι γινόταν. Και την ώρα λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, τα επιδημιολογικά δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν για πολιτικά παιχνίδια και από δύο διαφορετικά κέντρα. Και την ίδια ώρα η επιστημονική κοινότητα προσπαθούσε στα τυφλά να βγάλει συμπεράσματα και να αποφασίσει για τη διαχείριση της επιδημίας.
Τι πολιτικά παιχνίδια, Εμίλια?
Τι να σου πω, για να κατανοήσεις πόσο μικροπολιτική γινόταν με τα στοιχεία, Νίκο, ειδικά το πρώτο χρονικό διάστημα, πριν φτάσει στο επιδημιολογικό δελτίο στους αρμόδιους συντάκτες, είχε ήδη διαρρεύσει και είχε δημοσιευτεί σε συγκεκριμένα μέσα. Εγώ αυτό έχω κάνει και σχετική ανάρτηση στο Facebook πριν από 1,5 μήνα, που τους λέω σταματήστε να κάνετε μικροπολιτική με τα στοιχεία. Γινότανε ένα περίεργο μαγείρεμα. Αυτό οφείλω να το καταθέσω.
Εμιλία μου,
ναι.
Επειδή γράφτηκε αυτό σε άλλη εφημερίδα, όχι στη συγκεκριμένη, στην Κυριακάτικη Δημοκρατία και στο Βήμα, ότι παραιτήθηκε, ότι έχει γίνει αντικατάσταση τρεις φορές το Διευθυντή Επιδημιολογικών Δεδομένων του ΕΟΔΗ. Το έχεις ακούσει αυτό?
Όχι, για να είμαι ειλικρινής, και εγώ εκεί το διάβασα, δεν το έχω ακούσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Αλλά αυτό που μπορώ να πω και να καταθέσω είναι ότι πράγματι κάτι γινόταν. Δεν υπήρχε διαφάνεια. Και είχα την εντύπωση από την αρχή ότι για κάποιο λόγο αυτά τα στοιχεία τα χρησιμοποιούσαν για να ελέγχουν την ενημέρωση, να ελέγχουν τα στοιχεία. Δεν έχω δηλαδή, η αλήθεια είναι, καταλήξει ένα συμπέρασμα ποιες ήταν οι πραγματικές προθέσεις πίσω από αυτό που γινόταν, αλλά είμαι σίγουρη ότι γινόταν.
Εμιλία, να ρωτήσω κάτι. Για να το καταλάβω δηλαδή, διότι εγώ αδυνατώ να το καταλάβω. Οι επιστήμονες οι οποίοι υπάρχει ένα rotation, να το πω έτσι, με ποδοσφαιρικούς ή μπασκετικούς όρους, των ανθρώπων από την Επιστημονική Επιτροπή, οι οποίοι είναι στην αρχικά καθημερινή, ήταν ο Σιόδρας βέβαια, μετά στην επαναλαμβανόμενη ενημέρωση, υπάρχει κάθε φορά ένας εκπρόσωπος της Επιτροπής, σωστά?
Ναι.
Αυτός μιλάει εξ ονόματός του ή μιλάει εξ ονόματος όλης της Επιτροπής?
Υποθέτω ότι εξ ονόματος όλης της Επιτροπής, αλλά βέβαια είναι το προσωπικό στοιχείο σε πολλά από αυτά που λέει.
Σε ένα ζήτημα λοιπόν όμως που έχει να κάνει με το αν τα στοιχεία είναι ακριβή, είναι πλήρη ή όχι, προφανώς εκεί εκφέρει την άποψη της Επιστημονικής Επιτροπής, φαντάζομαι. Όχι, ναι, την προσωπική του άποψη.
Κανονικά έτσι θα έπρεπε να είναι. Και η αλήθεια είναι ότι όταν εγώ το είχα ρωτήσει, το είχαν επιβεβαιώσει ότι πράγματι δεν είναι τόσο καλή η καταγραφή των στοιχείων και ότι γίνεται προσπάθεια να βελτιωθεί.
Ωραία, να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο. Σήμερα ανακοινώνονται 1044 κρούσματα. Πόσα τεστ έγιναν? Τέτοια στοιχεία έχουμε για το πόσα τεστ έγιναν σήμερα, έτσι ώστε να βγάζουμε 1044? Γιατί αν γίνουν 20.000 τεστ και βγάλουμε 2.000 κρούσματα και μετά γίνουν 10.000 τεστ και βγάλουμε 1.000 κρούσματα, στα ίδια είμαστε.
Λοιπόν, τώρα εσύ θέτεις ένα άλλο θέμα και εδώ υπάρχει πρόβλημα. Αυτό το που θέτεις εσύ αφορά τη μεθοδολογία των διαγνωστικών τεστ, δηλαδή τον τρόπο που προκύπτουν τα στοιχεία. Έχουμε λοιπόν το ένα ζήτημα, το πώς καταγράφονται, το οποίο αναπτύξαμε. Το δεύτερο λοιπόν σοβαρό ζήτημα είναι το πώς συγκεντρώνονται αυτά τα στοιχεία, με ποιον τρόπο λοιπόν γίνονται τα διαγνωστικά τεστ. Και εκεί έχουν κατά καιρούς η Επιστημονική Επιτροπή έχει καταγγείλει ότι δεν γίνονται τα διαγνωστικά τεστ με τρόπο αντιπροσωπευτικό, με δειγματοληπτικό, με βάση αλλάξει κάποιους επιδημιολογικούς κανόνες που θα έπρεπε να γίνονται για να είμαστε σίγουροι ότι έχουμε μία ακριβή εικόνα της επιδημιολογικής κατάστασης. Και γι' αυτό, αυτός είναι ένας από τους βασικούς λόγους που χάθηκε ο έλεγχος στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, ο ΕΟΔΗ έκανε έτσι κάπως, αν θέλετε, πρόχειρα τεστ, έβγαζε κάτι μονάδες, κυρίως σε κλειστές δομές, και μετά έβαζε χωρίς να υπάρχει ένα πλάνο, μια στρατηγική, μια χαρτογράφηση για να ξέρει πού στέλνει τις μονάδες και πού κάνει τεστ. Και έτσι δεν υπήρξε ποτέ σαφή επιδημιολογική εικόνα. Ήταν στα τυφλά όλο αυτό. Ουσιαστικά δηλαδή, για να καταλάβετε, αυτοί που προσπαθούν να βγάλουν τα συμπεράσματα και να αναπτύξουν τα μαθηματικά μοντέλα θεωρούν τόσο αναξιόπιστα τα στοιχεία από την καταγραφή των κρουσμάτων που πλέον προσπαθούν να δουλέψουν με αυτά που λέμε σκληρά νούμερα, δηλαδή με τους διασωληνωμένους και με τους θανάτους, που αυτά, και αυτά λοιπόν, δίνουν ενδείξεις για την πορεία της επιδημίας. Τα άλλα δεν μπορούν να τα αξιοποιήσουν.
Να πω το εξής. Από την εικόνα που έχω εγώ από το ρεπορτάζ, σήμερα γίνανε γύρω στις 7.000 τεστ. Αν δεν με απατάει η μνήμη μου, είναι 7.200. Τα 1.044 κρούσματα τα οποία ανακοινώθηκαν είναι ένα ποσοστό 14-15% επί των τεστ που έγιναν. Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό είναι ένα συντριπτικό ποσοστό. Και όλη η άλλη εικόνα, η εικόνα του 1.044 που είναι μικρότερο από το 3.000 και μικρότερο από το 2.000, είναι απλώς επικοινωνία και φούσκα.
Ναι.
Εάν έχεις 7.200 τεστ και 1044 κρούσματα. Ξαναλέω, αυτό είναι 15%, 14-15%.
Αυτό το 7200 το έδωσα στη δημοσιότητα.
Είναι συντριπτικό, το ξέρω από το ρεπορτάζ.
Βέβαια, εδώ μας απάντησαν ότι το ποσοστό θετικότητας είναι γύρω στο, στην Αττική 7% και στην υπόλοιπη Ελλάδα 9%. Τώρα, το πώς προκύπτει αυτό το 15%, και πάλι εδώ παίζει πολύ μεγάλο ρόλο που έχουν γίνει τα τεστ. Γιατί αν τα τεστ πάνε και τα κάνουν άνθρωποι που έχουν, για παράδειγμα, συμπτώματα, αυτά δεν έχουν, αυτό δεν έχει αξία έτσι όπως το λες. Γιατί είναι 15% σε αυτούς που έχουν συμπτωματολογία. Γι' αυτό λοιπόν τα τεστ πρέπει να γίνονται δειγματοληπτικά και τυχαία με βάση μια συγκεκριμένη στρατηγική, για να κατανοήσουμε ποιο είναι το πραγματικό ποσοστό θετικότητας. Αν πας και το κάνεις τώρα σε δομές ή πας σε μέρη όπου αυτοί που θα πάνε υποψιάζονται ότι έχουν θέμα, δεν είναι ενδεικτικό το ποσοστό θετικότητας που έχεις βγάλει.
Ερώτηση. Και κλείνω εγώ τουλάχιστον για να καταλάβω δηλαδή πού βρισκόμαστε. Υπάρχει δυσαρμονία ανάμεσα στην Επιστημονική Επιτροπή και στην ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, συνολικά την κυβέρνηση.
Εντάξει, η Επιστημονική Επιτροπή είναι αρκετά μέλη, οπότε το κάθε μέλος έχει τη δικιά του προσέγγιση. Είναι αυτή η οποία είναι πιο συντηρητική, είναι αυτή που είναι πιο κοντά στην κυβέρνηση και στην πολιτική ηγεσία, και είναι οι άλλοι οι οποίοι είναι.
Εμιλία μου, να το πούμε διαφορετικά. Να το ρωτήσουμε διαφορετικά. Mm-hmm. Ο κύριος Τσιόδρας, γιατί είχε εξαφανιστεί από τις ενημερώσεις για τόσους μήνες?
Εντάξει, κάποια στιγμή είναι προφανές ότι υπήρξε κάποια δυσαρέσκεια για χειρισμούς. Και προφανώς ήθελε να αποστασιοποιηθεί, γιατί εγώ υποψιάζομαι ότι φοβόταν ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Αλλά δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για τις προθέσεις του, αν κατανοούμε ότι δεν τις δημοσιοποιήσει και ο ίδιος.
Λοιπόν, για να μην παραμυθιαζόμαστε λοιπόν, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το τι μεταδίδουμε εμείς εδώ ως σταθμός και ως εκπομπή, και επειδή υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι έψαξαν όπως εγώ, σήμερα έχουμε 7.203 τεστ, 7.000 όπως βλέπω εδώ και από τα μηνύματα που έχουν έρθει, μπράβο παιδιά, 7.203 τεστ και έχουμε 1.044 κρούσματα. Η θετικότητα δηλαδή είναι 14,49%. Αυτό με βάση τα επιδημιολογικά στοιχεία τα οποία έχουν ανακοινωθεί μέχρι τώρα, είναι η θετικότητα αυτή, είναι η δεύτερη χειρότερη, στο δεύτερο κύμα.
Επειδή αυτό που λες είναι σοβαρό, η Εμιλία λέει ότι ανακοίνωσαν ποσοστά 7 και 9%.
Ναι, πολύ χαμηλά.
Συγγνώμη, Εμιλία μου.
Ναι, είναι πολύ πιο χαμηλά ποσοστά.
Ναι, και εσύ λες ότι η πηγή αυτών των λεφτά.
Το λένε τα νούμερα.
Όχι, ποιος το δίνει αυτό, ξέρουμε.
Συγγνώμη, σας διακόπτω, αλλά προφανώς εννοούν κατά μέσον όρο το ποσοστό θετικότητα. Δεν εννοούν το σημερινό.
Ποιο.
Προφανώς θα εννοούν κατά μέσον όρο ποσοστό θετικότητας αυτό που είπαν σήμερα. Η απάντηση δηλαδή στην ερώτηση που τους ετέθη. Ναι. Μάλλον δεν θα λέγανε για το σημερινό.
Ξέρετε, εγώ επειδή έχω μία τάση με τους αριθμούς, ένεκα και οικονομικές σπουδές, έλεγα κτλ. Προσπαθώ λοιπόν να στέκομαι σε εκείνα τα νούμερα τα οποία δεν επιδέχονται καμία αμφισβήτηση.
Βλέπω ότι έρχεται από όλους τους ακροατές αυτό. Η πηγή ρωτάω πια, είναι από περιέργεια, όχι
και δεν
να
επιδέχεται καμία αμφισβήτηση. ότι ναι, μέσα στο Νοέμβρη έχουμε 1.880 θανάτους. 1.880. Δηλαδή, τρεις φορές πάνω από όσους είχαμε καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας μέχρι 31 Οκτώβρη. Δεν επιδέχεται καμίας αμφισβήτησης ότι έχουμε 15-πλασιασμό των θανάτων από τις 31 Οκτώβρη μέχρι σήμερα. Και δεν επιδέχεται καμίας αμφισβήτησης ότι έχουμε 5-πλασιασμό των ανθρώπων που είναι στις μονάδες εντατικής θεραπείας από τις 31 Οκτώβρη μέχρι σήμερα. Αυτά δεν επιδέχονται καμίας αμφισβήτησης. Και με βάση λοιπόν αυτά τα στοιχεία, θα το πω έτσι όπως το νιώθω, κανένας δεν μπορεί να βγάλει την ουρίτσα του απ' έξω. Κανένας όμως.
Λήξεις.
Εμιλία.
Εμιλία, ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε.
Ξανάρθα χαράματα για να σε συναντήσω. Της γούνας μου τα ράματα είπα να αφήσω πίσω. Φταίω το ξέρω έσφαλα τη νύχτα που είπα δύο. Μα νόμιζα πως φλερτάρες τον μπάρμαν τον αχρίο. Άσε με να μπω, μέρες τώρα στην πόρτα σου λιώνω. Δυο κουβέντες να σου πω, άνοιξέ μου είμαι απ' έξω κρυώνω. Άσε με να μπω, μέρες τώρα στην πόρτα σου λιώνω. Δυο κουβέντες να σου πω, άνοιξέ μου είμαι απ' έξω κρυώνω.
Μας λένε ακροατές καλόπιστα ότι θα πρέπει σε αυτόν τον αριθμό των τεστ να προσθέσουμε και τα 4.000 rapid, τα οποία επίσης ανακοινώθηκαν στην ενημέρωση. Γι' αυτό ρωτάω.
Λοιπόν, καμία αντίρρηση. Λοιπόν, προσθέσουμε ό,τι θέλετε. Απλώς λέω το εξής. Είναι προφανές ότι βρισκόμαστε σε έναν εφιάλτη, ο οποίος δεν έχει τέλος. Αυτός ο εφιάλτης είναι φανερό ότι δεν έχει τέλος. Και φαίνεται από τον αριθμό των θανάτων, φαίνεται από τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στο σύστημα υγείας. Και επειδή δεν θα τελειώσει αυτό το πράγμα, δεν θα τελειώσει όποιες επικοινωνιακές φούσκες και αν εφευρεθούν, και επειδή μιλάμε για ζωή και για θάνατο, ας μου επιτραπεί να επαναλάβω αυτό το οποίο έλεγα ήδη από το Μάρτι, με έναν δογματισμό για τον οποίο είμαι πραγματικά έτσι σεμνήνομαι να πω ότι με διακατέχει. Το επαναλάμβανα και στην αρχή αυτού του δεύτερου κύματος, και επειδή ήδη οι ίδιοι οι επιστήμονες μιλούν για τρίτο κύμα το οποίο θα έρθει.
Θα είναι μαζί το δεύτερο με το τρίτο, συγχωνευμένα από τη
δεν ξέρω πώς θα είναι. Ξέρω ότι υπάρχουν 2.500 γιατροί οι οποίοι από τον περσινό Φλεβάρι έχουν καταθέσει τα χαρτιά τους. Τα έχουν καταθέσει τα χαρτιά τους αυτοί. Αυτός λοιπόν ο κύριος Κικίλιας, σε συνεννόηση με τον κύριο Παναγιωτόπουλο, ο οποίος στέλνει στρατεύματα, λέει, στο Μάλι τώρα ελληνικά, σε συνεννόηση με τον κύριο Σταϊκούρα, ο οποίος δίνει εγγύηση 120 εκατομμύρια στην Αιτζία, να πάει να τους πάρει όλους αυτούς τους 2.500 γιατρούς. Και θα λείπουν άλλοι 28 μετά χιλιάδες. Αλλά αυτούς τους 2.500 να πάει να τους πάρει τώρα και να μην κάνει συνεντεύξεις για το αν θα πάρει έναν στις αίρες. Επίσης, να πάνε να πάρουν και εκείνους οι οποίοι δεν έχουν κάνει τα χαρτιά τους, τους γιατρούς. Επίσης, τώρα που ξέρουμε τι κακό μας έχει βρει και τι μπορεί να μας βρει, να προχωρήσουν στην επίταξη, να προχωρήσουν στην ένταξη, να προχωρήσουν τώρα στην τοποθέτηση ιδιωτών γιατρών και νοσηλευτών σε ένα κεντρικό σχεδιασμό παροχής φροντίδας. Επειδή έρχεται λοιπόν το τρίτο κύμα που θα είναι συγχωνευμένο ή ασυγχώνευτο με το δεύτερο, και επειδή ξέρουμε τι μας έχει βρει, να πάνε τώρα και να επιτάξουν όλες τις δομές δημόσιας υγείας. Τώρα. Όχι όπως το κάνανε στη Θεσσαλονίκη. Όχι επίταξη του δημόσιου υπέρ του ιδιωτικού. Όχι επίταξη σήμερα για να λειτουργήσει μετά από 10 μέρες. τώρα να το κάνουν για να υπάρξουν και εκείνα τα προβλεπτικά μέτρα ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτό το οποίο θα έρθει και ξέρουμε τι θα έρθει. Να κάνουμε αυτό το οποίο κάναν άλλοι. Τι κάνανε? Πήγαν στους φοιτητές, αυτούς που λένε ότι είμαστε έτοιμοι εδώ, προσφερόμαστε, και στους νοσηλευτές του τρίτου, τέταρτου έτους
της ιατρικής,
να τους διατάξουν στην παροχή φροντίδας στους ανθρώπους. Ακόμα και αν αυτοί οι άνθρωποι, οι φοιτητές μας, δεν μπορούν να προσφέρουν λόγω μη εξειδίκευσης, μπορούν να πάνε νερό στον άρρωστο, μπορούν να του πάνε φαΐ, μπορούν να τον κουνήσουν λίγο στο κρεβάτι. Μιλάμε για αυτές τις χιλιάδες των ανθρώπων οι οποίοι νοσηλεύονται αυτή την ώρα. Επειδή ξέρουμε ότι έρχεται λοιπόν το τρίτο κύμα, να πάνε να πάρουν λεωφορεία τώρα. Τώρα να πάνε να πάρουν λεωφορεία. Να επιτάξουν τα ιδιωτικά. Να πάρουν οδηγούς. Για να μπορεί ο κόσμος να μετακινείται και να μην στηβάζεται. Να πάνε τώρα και να πάρουν εκπαιδευτικούς. Τώρα να πάνε να τους πάρουν. Και να πάνε και στα σχολεία, που το 40% των σχολείων με βάση την έκθεση της ΟΛΜΕ μπορεί να διαμορφωθεί έτσι ώστε να μεγαλώσουν οι τάξεις, και να πάνε τώρα να τα κάνουν αυτά, γιατί θα έρθει το τρίτο κύμα. Να πάνε τώρα και αντί να προσλαμβάνουν 1.500, 2.000 για τα κλειστά πανεπιστήμια αστυνόμους, να επανδρώσουν το σώμα επιθεωρητών εργασίας, έτσι ώστε να τηρούνται στους χώρους δουλειάς τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Αυτά να κάνουν. Δεν τους χρειάζονται νούμερα για αυτά. Δεν τους χρειάζονται καταγραφές του ΕΟΔΗ για αυτά. Αρκεί η καταγραφή του θανατικού που συμβαίνει αυτή την ώρα στη χώρα. Μάλλον μου το στοιχείο στο οποίο αναφέρθηκα προηγουμένως δεν είναι δικό μου, είναι των Financial Times, που αναφέρουν ότι η Ελλάδα έχει πλέον από τις 24 του μήνα, 24 Νοέμβρη, μία μακάβρια πρωτιά σε νέους θανάτους ανά 100.000 κατοίκους. Συγκεκριμένα η Ελλάδα από τις 24 Νοέμβρη πέρασε τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Μεγάλη Βρετανία στο μέσο όρο νέων θανάτων από κορονοϊό ανά 100.000 κατοίκους.
Σε βλέπω διαβάζεις και εφημερίδες του καπιταλισμού.
Να αφήσουν λοιπόν τα στο δημοτικό δεν κολλάει και στο γυμνάσιο κολλάει. Να αφήσουν το στα λεωφορεία δεν κολλάει αλλά στις πλατείες κολλάει. Να αφήσουν ότι στην εκκλησία δεν κολλάει, από φεμινίστρια κολλάει, που πήγε και τις βούτυξε προχτές η αστυνομία του κυρίου Χρυσοχοίδη. Να αφήσουν τα από τουρίστα δεν κολλάει, από πρόσφυγα κολλάει, και να πάρουν όλα εκείνα τα αναγκαία μέτρα για τα οποία δεν χρειάζονται πιο επιβεβαιωμένα στοιχεία από αυτά τα οποία καταγράφονται στις μονάδες εντατικής θεραπείας, από αυτά τα στοιχεία τα οποία καταγράφονται στο θανατικό που βρίσκεται σε εξέλιξη στη χώρα μας.
Είπε, επειδή λες για στοιχεία, επικαλούμαστε τους Financial Times. Είπε κάτι πολύ συγκεκριμένο ο κύριος Καπραβέλλος το Σάββατο στην τηλεόραση. Είπε ότι μια συγκεκριμένη μέρα, την 25η Νοεμβρίου, η πόλη της Θεσσαλονίκης ξεπέρασε σε μέσο όρο σε θανάτους κάθε άλλη ευρωπαϊκή πόλη. Εκεί δεν χρειαζόμαστε να επικαλεστούμε ξένο τύπο. Υπάρχει Έλληνας. Υπάρχουν και ελληνικές πηγές.
Ναι, και ο ξένος τύπος ο οποίος. Ναι. Προχώρησε σε αυτό το διάγραμμα, τα ελληνικά στοιχεία κοιτάει.
Ναι, ναι.
Τα δικά του στοιχεία δηλαδή. Τα δικά του στοιχεία. Εν πάση περιπτώσει, βρείτε ποια είναι τα στοιχεία σας. Αλλά μέχρι να βρείτε ποια είναι τα στοιχεία σας, οι άνθρωποι που έχουν χάσει τους ανθρώπους τους δεν χρειάζονται στοιχεία. Το ξέρουν.
Σε ποιους μιλάς τώρα,
βλέπεις? Σε αυτούς που κυβερνάνε.
Α.
Σε αυτούς που κυβερνούν.
Για να συνεννοούμε.
Σε αυτούς που κυβερνούν. Στον κύριο Κικίλια, ο οποίος είπε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στη Δράμα, στο νοσοκομείο, στην πόλη υπάρχει πρόβλημα. Στον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος μας έλεγε ότι και τι να κάνουμε, να σας δώσουμε 5.000 θα γίνετε 300 κιλά. Σε αυτούς μιλάω. Σε αυτούς.